Значи, накратко, трафик контрол под Linux, как изглежда, как се държи и така нататък. Трафик контрол под Linux има три части. Значи, те са класове, дисциплини за подреждане на пайплайн дисциплини и филтри. Значи, каква е връзката между тези неща? Просто ще обясня горе-долу начина на изграждане на един такъв трафик контрол и те се виждат как се навързват нещата. Значи, първото нещо, което имаме като идея е интерфейс, по който изходящия трафик го лимитираме по някакъв начин. Linux имплементация се поддържа лимитиране само на изходящия трафик по интерфейс. Значи, вие не можете да лимитирате колко с каква скорост получавате, което е очевидно, може да лимитирате с каква скорост пращате по някакъв интерфейс. Значи, имаме интерфейса, ще правя дам пример, STH0. Това е интерфейс, който вие, например, 100 мегабит. Така. В този интерфейс човек дефинира един главен клас, който е за целия бендвид. Това е клас, който е 100 мегабит. Да, за CVQ. Това също е основната част на трафик контрол. След това в този интерфейс, в този вече клас, това е главния клас, т.е. наречения root клас и parent клас на интерфейса, човек започва да се дефинира подкласове. Например, дефинираме си един клас, който е 10 мегабита. В него може да се дефинираме подкласове и така нататък. Самите класове са просто някакъв клас, който казва някакъв bandwidth и две неща. Значи, дали класове, значи те са на български няма хубав термин. Май. Тоест, ограничен и изолиран. Май трябва да се приведат bounded и isolated. Значи, bounded какво значи? Ако имате един клас и тук имате 10 мегабита и тук имате два класа по 1 мегабит, по 5 мегабита. Ако кажеш, че на тези класове вече са нито bounded, нито isolated, те в принцип ще ползват 5 мегабита, обаче когато другия клас е свободен, другия клас не се ползва, бендовете от него ще ползва в този клас. Ако кажете, значи да дадем друг пример, че тук имате един друг клас с 10 мегабита, и тук имате един клас по 1 мегабит, и тук още по 1 мегабит, може да кажете, например, че един клас е и ограничен и изолиран, т.е. той нито може да ползва от седните класове, въобще перент класа си нещо, нито може да ползва, нито могат да ползват от него. Тоест всичкият трафик, който върви през него, ще бъде максимум 1 мегабит и толкова.
Да, и другите няма да му пречат.
Другите няма да му пречат.
А и солетите, другите не му пречат, но бавните той да не пречат.
Той да не пречат на другите, да.
Но е, ако кажеш, че... Тоест, така, че другите да му пречат на този малкия клас от 1 мегабит.
Да, че другите заедно ще ги
пречат. Това означава, че он е другият клас от 10 мегабит, който може да
пречи. Този?
Да.
Значи, зависи какво кажеш за тези големите класове вече. Значи, ако нищо не каже, се подразбира, че може. Точно това е много важно и тия параметри се настоят на всички класове додолу. Защото може да се случи така, че този клас да тръгне да ползва от този клас нещо. Зависи просто докъде му върви изолирането. Добре, това е клас. Сега към всеки клас, който вече ще трябва, към който вече се ползва потребители, който се шейпва, се закача те наречената дисциплина. За подреждане на пакети, коя е дисциплина. Каква е идеята? Тя е всъщност това, което бъде начерта в една схема за изходящите пакети. Нали, ако имаме тук начал фут, тук е физическия изход вече. Значи тук е вие самия изход на ETH0, драйвер на мрежовата платка. Това тук е клайнинг дисциплината, която казва на база на някакви нейни параметри, дали пакета се маха, дали пакета се дропва директно, дали пакета се забавя с някакво време или се пуска нататък. Той, например, може да имате много проста клайнинг дисциплина, която всеки втори пакет да го реже. Да. Или пък значи стандартната по принцип на всеки интерфейс клайнинг дисциплина е FIFO. Тоест, първи влязъл, първи излязъл. И ако са препълнили опашката, тя, ако е препълнят опашката, умират. Така. Значи, тук към вече тия класове, които правят шифването, за да кажа такава е дисциплината. След малко се спъна по-подробно на това какви клайнинг дисциплини има в кърново. И другото, което се закача към класа, е филтър. Значи, клайнинг дисциплина и филтър. Филтър е начин да се определи кои пакети минават са в този клас и ще се шефат в тази дисциплина. Значи филтрите по принцип, които има в кърнела, са най-простият е наречен му 32 филтър.
Това не е класификатор.
Това е класификатор.
Май не се казва филтър на класификатор.
Командата е TC филтър, не знам си. Може и класификатор, може и филтър, но въобще ни филтър говорят.
Това е, че в кърнела съм декорация, като избираш като класификатор. Филтър е
да, значи в конфигурацията пише класифайер, но пък настройката за TC-то пише филтър. Кой знае кой е мислил Руснака, докато го е писал. Да, между другото, който ни е запознат, това нещо е писано от Еглексей Кузнецов. Трафик контрол въобще и голяма част от нетворкинга в 2.4 и 2.2. И това е един луд Руснак, който работи в института за ядрени изследвания в Москва, ако не се лъжа. Да, всъщност не е доказан. Но може... Да.
Включително дали е той.
Измислени са много хубаво нещата, много добре, обаче са ужасно трудни за настройка. Така. И, например, от 32 филтъра, какво може да прави? По 32 бита, т.е. 4 байта в някоя поле на пакета, да казва дали това принадлежи на този клас или не принадлежи. Най-кратки начин, например, по IP адреса. Или пък по TCP порт. И каквото вече след, ти може да класифицира пакети. Не просто се казва на какво отместване в IP хедера се намира това поле, по което се прави филтрирането. Да. Друг начин, много по-ефективен и много по-удобен, е те наречения MAC, т.е. маркиране през IP chains или IP tables. Значи на IP chains е -M опцията, на IP tables е -MAC или как е по не знаеш ли?
-MAC.
Идеята е, че просто маркирате си пакети с някакво число, което е много хубаво задати в хекс, между другото, т.е. с 0x25, например, защото някои неща, например IP router, разбира каквото ще да му подадеш, че е хекс. И могат да станат много неприятни неща. И задавате такъв марк за пакета. Не за някакво количество пакети. Например, всички веб трафик за нещо си се маркира с с такъв марк и после казва се на филтъра, който е FVMark филтър, казва FVMark, че този марк принадлежи на този клас. Класовете в принцип се описват като кажете тук, че класът е 66, този ви е 66.0 и тук се ги номерят. Например, той е 66.1, 66.2, 66.3, 4 и така нататък. Косвет се определя точно по ние такива номера.
Колко степен е да го
тук под косвет?
Не, защото там е
66.0.
66 е може би интерфейс.
66, да, това 66 е от коса интерфейс като идея. Там нататък си ги номериш.
Всеки такъв прогноз има едно такова.
Да.
Що обляда
и тук ужасно неудобни моменти, защото това са би числа. Не мога да напишете една дума да стане ясно за какво става въпрос. Примерно много по-често ще да бъде Ethernet 0 главен клас, Ethernet 0 клас юзер, Ethernet 0 клас администратор с много по-добър трафик и така
нататък. Някакъв начин за съответствие между имена и цифри. Ето за хоста си да
тази. Не, трябва да си го имплементнеш само. В принцип няма никаква идея за такова нещо. Да. Пиши си файлче, база данни, каквото се следи и ги връзваш.
Като се прескъпиш, ще се казваш на
мен. Да, добър пленичен.
Както искаш. Да, точно. И в принцип най-често се използва, ако не се лъжа, точно това маркиране. Което е достатъчно гъвко, защото с IP tables, например. Това е много веселия момент. С IP tables ви може да се маркирате трафика над някаква граница, да ви зашейпва по отделен начин, но трафика под някаква граница като скорост.
Ред лимит. Матч лимит на IP tables за преценка с това скорост, дали да матча право.
Пример, всеки юзър, който прави трафик над или колко са там килобита, да се пуска през някакъв друг шейпер, който го смъква трафика като идея. Това би могло да прави много интересен контрол, по принцип. Значи най-интересната част са и тия големи дисциплини, т.е. дисциплини за подреждане, и те са основната причина да не се ползват някакви други методи за шейпване. Значи едно време Алан Кокс написа един шейпър за кърнела, който девайса шейпър, нали? Шейпър 0, 1, 2, 3 и така нататък. Който има един, който работи в много интересен начин. Вие казвате, на този интерфейс искаме един къв си шейпър. Еркулис Чейперс или Пасис Корсо. Той не пуска нищо повече от това, което сте му казали. Ако съм казал, пуска 1 байт секунда, той 2 байта секунда няма да пусне. Каже 99, 100 няма да секунда. Има си някакви ограничения там, минимална и максимална скорост. Има го момента, в който ако свалите интерфейса, към който имат закачени шейпъри, че ви забива машината. Това мисля, че още даже не е оправено.
И... Това е оправено, ако искаш шейпъри,
да се подържа вече, а някой това ще го ползва. И най-големият проблем обаче на този шейпър... Румен Слободников. Значи, проблема на този шейпър най-важният е следния. Той, понеже няма никакво такова наместване, колко и кои пакети да пуска и кога, се получава следното. TCP-то, по принцип, е такъв протокол, който пробва да пробва, така се нагажда към скоростта на, на канала, като праща се все по-голяма скорост. Като се получи загуба, смъква. Обаче загубата тук се получава точно в един такъв момент. Защото, например, решил да ускори... Пример, значи, това, което обяснявам в момента е много относително и много сбъркано, даже може да се каже. Значи TCP-то праща по друг принцип, но кажем, че е решил да праща първо 50 кубита в секунда, след това решава да праща с 100. А вашия шейпър е на 60. И се получава една много голяма загуба на пакети, за която той после трябва да и ретрансмитне пак. И всъщност количеството информация, което се губи, нали, трябва да се праща много, е много по-голямо, отколкото ако се направи някакъв шейпър, който, например, се усеща предварително, че TCP-то е решил да увеличава скоростта повече и изпуска един пакет. Който то след това ще прати, обаче ще бъде един пакет. На база на един пакет ще поддържа скоростта, нали, която трябва. Аз съм правил такъв тест, между другото, с тегляне от някъде през едно от коени дисциплините, значи Random Early Detection. Ред. Тестът показва някъде 0,2%. Нали, ретрансмитната информация изобщо, като са тегли. Това от загуба на пакети.
Това с кълсър.
Или е просто за колко са ретрансмитните пакети, не съм гледал това. Такъв
предварително просто сигурно кажеш после. Тия класове по някакъв начин си комуникират с security дисциплините и казват на колкото увеличават.
Да. Значи по принцип...
Тоест класовете са си се усещат да. Това за колко сможен да се пуска и променят това на долу скрито.
Да, освен това сами, че по дисциплини имат настройка за това нещо. Тоест допълнително може да кажеш още някакъв такъв интересен лимит. Може би на моменти да го повториш в коя дисциплина. Те сега ще може да разпиши един пример. Как ще стане? Така, значи коя дисциплината значи има Random Early Detection, има няколко такива различни, които в принцип имат много мижава документация. Тоест, например, SFQ, това, което е най-често използваното по примерите. Просто му се казва един лимит, казва му се колко е средния пакет, нали? Или не колко е максималния пакет, ако не се лъжа. И то се оправи. Кое? Да, мисля, че това се задаваше. И то по някакъв начин прави ограничението. Пак по-добре от нормалния шейпър, който е, но в крайна сметка прави доста такива пак неприятни грешки. И може да се избегне толкова трафик, да не се губи толкова трафик. Но то се настройва най-лесно. Сега, има TCQ. Не, TBF, токен пък. Който прави точно такова нещо. Той използва някакъв друг механизъм за подреждане на пакетите и идеята е, че, например, ако имате 10 юзера, т.е. 10-мата юзер по някакъв начин ще разпредели бендовете между тях, така че да няма големи проблеми. И той обаче отнема малко повече CPU time, т.е. повече от 10 CPU. Random Early Detection се базира на една разработка на Стали Флойд и... Е, тук ще възвърш, защото помня кой беше другия човек, който беше правил разработката. Което се базира на следната идея, просто че ако малко по-рано, в един connection преди почне да задръства твърде много канал, се изпусне един пакет, нали, горе-долу на произволен принцип, това върши достатъчно добра работа, да не се задръства връзката. Има един пейпер, между другото, по въпроса, той може да бъде видян, уработен този пейпер може да бъде видян в сорса на тая клиент дисциплина, както всъщност и настройките могат да бъдат видяни само там. Тоест човек отива, отваря сорса, ще за какво става въпрос, после. Тоест, там има едно описание в коментарите от начало, как точно се настроява.
Просто
то, освен това е малко неприятно. Тоест, За да си настроиш рано или детекшн за нещо, ти трябва да седнеш да посмяташ доста сериозно. Защото той поддържа много хубави неща. Например, моята настройка, която аз съм оправил, е следната. Имам един канал, който е външния ми канал, който е 256 кг. И за всеки юзър съм казал, че мога ползва по 64. Аз имам повече от повече юзери, отколкото за канал, колкото мога да попълня канал. Тоест аз имам някъде около 20 машини за това рола, обаче съм казал сега, че мога ползва пред 64. Когато ще всички задръщат канал, там пак това успя да се оправя на дома. Но те са и така. Имам един клас. Всъщност и така изглежда. Това е 256. Тук имам 64-ки. Които са 20. Които по принцип са описани като bounded. Тоест като isolated. Но понеже класът ми е само 256, като се задръстат, те имат начин да се наместят в това нещо и да се смъкнат сами скоростта до някъде. И за всеки окача на Random Early Detection, който казва следното. Вие имате 64 и може да дигате скорост, нали, да правите бърстове. Тоест, ако решат да дърпат някакъв малък файл, ще го дърпат на пълната скорост почти на канала. Ако решат да дърпат нещо по-дълго, например пуснат стегли файл, той ще смъкне скоростта на някаква там до нормалната 64-та, която е, и на моменти може да смъкне и малко повече. И настройката на това нещо става точно като му пишете колко може да е опашката за един човек, колко е максималната скорост, която може да дигне и някакви такива дребни параметри. В общи линия е описан принципа, на който се смята дали един пакет да се пусне, да се забави или да се пусне, или да се махне изобщо от опашката. Човек сега да прочита и си го смята вече за себе си. В общи линия повечето филтри и повечето идеи тук се правят точно по този начин. Човек трябва да си ги сметне точно как трябва да стане. Има едно хаото, което е по въпроса, което описва и тези неща с класовете, с филтрите и така нататък, което обаче просто не е достатъчно пълно. Налага се да се поекспериментира, налага се да се почти два сорса и така. Също с коментарите в сорсовете. На някой не препоръчвам да чете точно на сорса. Някакви въпроси по това?
Ами аз искам да го допълня нещо. Значи това е хаото ми последва доста разбегнато, не знам какво.
Не знам.
Който сте гледали, то за CVQ отново на 2-3 и новни зели, че сравнение с това преди да беше има малко вече за доста от кои дисциплините в ИСИ.
Помниш ли работи това? Дали Linux Docker го имаш това хаото и как се казваш точно?
Не мога да ти кажа работи, но чувствам доста се променил преди време, когато изгледаме в тази неща.
Защото
има една нова, не знам дали сте ползвали кои дисциплина. HTTP.
Не.
Значи тя е нещо като токен бъкет филтър, само че поддържа класове като CVQ.
А, значи в самата дисциплина можеш да направиш под класове.
Да, и според мен това е просто в момента за трафик шейпинг, което тази полза няколко месеца работи супер. И за разлика от CVQ е да се конфигурира нищо работа. Просто, защото поне аз с моите опити CVQ конфигурирам как класно да работи. Не са нали много успешни, само като е по-малък пендер от там, при 9 км, ако искаш някакво да си нещо, не знам.
А между другото, експериментално е проверено, че минималният бендвит, на който може да се шепне някой с това нещо, е 96 бита в секунда. И са засечили, че тогава connection към FTP, т.е. само да се отворите connection в FTP, да се логите, отнема точно 5 минути.
За това и че си били, то са в момента девелопа активно. И то представлява, значи имаше пак класове, рута класове, там работи. И на всеки от тези лив класовете, които си ти, имаш задължително трябва два параметра. Единия е рейт, който е гарантирания бендвит, който има това на един клас. И другото е, какво беше, силинг. Тоест,
доколко може да
бъде, не са задава други параметри. Нали, другите са там бързи, да е. Всъщност, след това са всичките параметри. Рейт, силинг, бърз и priority. Тоест, като се освободи бендвит, кой да взима първи или от свободни. И работи с доста лесни настройки, много по-точно от CVQ. Значи като се освободи бендвиф, първо се гледа приоритето и тези, които се спомнят по приоритето и взимат назаем. Като взимат назаем става пропорционално на гарантирания им бендвиф.
Това го има в кърнела?
Не, няма в кърнела, значи казва там Мафо, той черко пише Мафо от Дебера, че съвсем скоро ще се мържва, но все още е като
пачка.
Сигурно в 2.5 първо ще го мържа.
Да, в 2.4 първо, но той там, защото е с някакъв
много стабилно, ползват от много хора и то в момента версия 2 е стейбл, което не е, сега той в момента е пускал версия 3 за тестове. Още е бета, когато е променил там някакви алгоритми и работи в доста пъти по-активно от CPU. Като HTTP. Казва се хиерархията за високия пъкет. Значи ако отидеш в Google и напишеш HTTP там Q-диск, и освен това то на неговия сайт, но има добър меню, много добър, с примерни графики там с гноплот, нали, как става, как взимането на знаем консуметите, много точно работи. И освен това той написал и теория на това, как смисъл, каква е идеята за това, за тази книга. Има доста документация. Там на него е сайт. Сега не си го спомня, защото той беше някакъв сложен това. Има е.
Не, Google не е най-добрият
път. Но се намира още на първия резултат.
Нещо друго? Ми, аз мисля, че ти върхме почивката и може следващия лектор да почне.